Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Am discutat în emisiune de data trecută despre sanctuar, despre încăperile sanctuarului, despre mobilierul fiecărei încăperi, precum și despre simbolisticile lor. De asemenea, aș dori să discutăm despre judecata pe care Dumnezeu o împlinește în favoarea poporului său, referindu-ne la judecata de cercetare, și de asemenea să discutăm despre judecata finală pe care Dumnezeu o va executa asupra tuturor celor care n-au iubit cuvântul lui Dumnezeu, care au lucrat împotriva legii lui Dumnezeu, care s-au opus revelației divine și astfel s-au făcut părtași lucrării răului. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Butuc Onisim. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu cu dumneavoastră și salut cu drag pe ascultătorii noștri.
Domnule pastor, în emisiunea de data trecută am zăbovit un pic asupra obiectelor din sanctuar, asupra simbolurilor care erau ascunse, care sunt ascunse în aceste obiecte sau aceste obiecte sunt niște simboluri pentru realitatea din ceruri. Aș vrea ca în emisiunea de astăzi să descifrăm, să nominalizăm, să discutăm câte ceva despre serviciile religioase care se desfășurau în sanctuarul de pe pământ. Servicii care oglindesc ceea ce Domnul și Mântuitorul nostru împlinește în sanctuarul din ceruri. Care sunt cele două mari categorii de servicii împlinite în sanctuar?
În cadrul sanctuarului pământesc avem două mari categorii de servicii, și anume serviciul zilnic și serviciul care se desfășura o dată pe an, se numea serviciul anual. Serviciul zilnic se oficia în curte și în prima încăpere, în prima cameră a sanctuarului. Asta ținea de slujba preoților, a leviților, iar serviciul anual se îndeplinea o singură dată pe an, era o zi, o sărbătoare extraordinară pentru popor și se aducea la îndeplinire o dată pe an, așa cum spuneam, de către marele preot. Astea erau cele două servicii ce se consumau la sanctuar, serviciul zilnic, cum spuneam, și serviciul anual.
Haideți să încercăm să detailăm un pic ce se întâmpla în serviciul zilnic, deci în această slujbă pe care leviții și preoții o împlineau în curtea sanctuarului mai târziu a templului și în prima încăpere, în sfânta.
Era foarte important aspectul acesta pentru viața spirituală a credinciosului, pentru că păcătosul nu avea acces decât în curtea sanctuarului. Acolo se consuma jertfa pe care acesta o aducea. Apoi preotul cu sângele acestei jertfe intra în prima cameră și în felul acesta se consuma actul acesta al iertării, dacă pot să îi spun așa. Așa se rezolva problema păcatului fiecărui om care venea la templu, la sanctuar și apoi mai târziu la templu. În acest serviciu zilnic se aduceau mai multe feluri de jertfă, aș putea să spun. Erau arderile de tot, Exodul capitolul 29 ne spune și nu numai. Găsim și în Leviticul, în multe locuri ale Bibliei, ascultătorii pot recomand să citească, pentru că e frumos ce se întâmplă acolo. Erau jertfele pentru păcat și pentru vină, arderile de tot, care de asemenea se aduceau în cadrul acestui serviciu zilnic, și apoi multe alte jertfe auxiliare care se consumau, de pace, de mâncare, de băutură, se numeau jertfe plăcut mirositoare, dar Exodul, Leviticul, Numeri ne relatează aceste adevăruri. Lucrul acesta era de o importanță deosebită pentru credincios, pentru omul, pentru Israelitul Vechiului Testament, pentru că despre ei era vorba atunci, dar este extrem de important și pentru înțelegerea noastră de astăzi, pentru că, așa cum spuneam, ele au un simbol a modului cum Dumnezeu iartă păcatul și pentru noi astăzi.
Ați spus de jertfe de ardere de tot și jertfe pentru păcat și vine și tot felul de jertfe auxiliare. Mă uit la acest verset pe care dumneavoastră l-ați enunțat, Exodul 29:42, aceasta este arderea de tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. Domnule pastor, care era diferența între jertfele de ardere de tot și jertfele pentru păcat și vină? Pentru că acestea erau cele două mari categorii de jertfe ce se împlineau în sfânta și în curtea sanctuarului. Haideți să vedem un pic, poate în mintea ascultătorilor nu este foarte clar ce este o jertfă de ardere de tot necurmată, când se aducea această jertfă de ardere de tot necurmată și când se aducea jertfa pentru păcat și vină și care este deosebirea dintre cele două.
Această ardere de tot era simbolul consacrării zilnice a poporului, a națiunii, da? Era diferită de păcatul individual, da? Era vorba de păcatul întregului popor. Și apoi erau și jertfele cele care ținea de păcatul individual, personal al omului, pentru că poporul Israel a avut un rol și ca națiune înaintea lui Dumnezeu și vom vedea noi mai târziu un rol care s-a încheiat la un moment dat din punct de vedere profetic, chiar aș spune. De aceea această ardere de tot exprima această lucrare de ispășire pe care Dumnezeu o făcea față de poporul lui de pe pământ.
Putem vedea aici un exemplu pentru închinarea din familie în fiecare dimineață și în fiecare seară, adică dependența familiei de Dumnezeu?
Absolut, sigur că da. Fiecare familie avea un rol important în ceea ce privește rolul acesta al preoției Vechiului Testament, care începuse, așa cum spuneam în emisiunea precedentă, începuse în cadrul familiei, da? Soțul sau capul familiei era considerat ca fiind preotul casei, deși un sistem al preoției încă nu începuse să funcționeze, așa cum am spus mult mai târziu, a funcționat în cadrul sanctuarului. Da, și era închinarea aceasta care o aduceai, consacrarea aceasta zilnică care trebuie să o aducă înaintea lui Dumnezeu dimineața și seara, dimineața și seara. Un lucru frumos care ar fi bine să se întâmple și cu noi astăzi.
Și pe de altă parte, jertfele pentru păcat și vină erau aduse atunci când omul păcătuia înaintea lui Dumnezeu. Deci nu erau aduse în fiecare zi ca și arderea de tot necurmată, ci erau aduse în momentul în care omul simțea vinovăția păcatului său. Venea înaintea lui Dumnezeu.
Simțea vinovăția, aș continua puțin, pentru că erau și păcate care se făceau fără voie. Da, și acolo se puncta, dacă cineva a păcătuit fără voie, să facă lucrul acesta, să aducă, pentru că omul trebuia să înțeleagă că el este păcătos în profunzimea lui și pot exista în viața lui, pot exista în viața mea, în viața noastră, păcate neștiute, da? Noi suntem păcătoși cu toții în natura noastră și era nevoie de aceste jertfe pentru păcatele făcute pe care nu le știai. Dar era foarte important să aduci o jertfă în sensul acesta.
Domnule pastor, de ce trebuia ca jertfa să fie fără cusur, deci să nu aibă vreun defect? Deci nu puteai să aduci un miel care să aibă un defect fizic sau o vită care să aibă un defect fizic? De ce? Și este foarte clar exprimat în Sfânta Scriptură. Sunt multe versete care prevăd acest lucru să fie fără cusur.
Foarte important aspectul acesta și mulțumesc pentru această întrebare. Fără cusur pentru că ele simbolizau pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care n-a cunoscut păcat, El era desăvârșit și această jertfă care îl preînchipuia pe Domnul Iisus Hristos trebuia să fie fără niciun cusur. Și da, așa cum spunea dumneavoastră, se specific în multe, multe locuri în Scriptură, aspectul acesta să nu fie vita, șchioapă sau eu știu, de, cu vreun alt defect, pentru că nu era primită la sanctuar ca jertfă, era refuzată, dar nu cred că cineva îndrăznea să... Era foarte bine implementat acest criteriu simbolic a Domnului Iisus Hristos, care era desăvârșit în totul.
Deci în mijlocul poporului nu știu dacă avem relatări privitoare la faptul că cineva ar fi îndrăznit să aducă o jertfă care să fie avut un cusur.
N-avem cunoștință. Da,
era o blasfemie înaintea lui Dumnezeu. Domnule pastor, haideți să ne îndreptăm un pic acum asupra serviciilor care se desfășurau în partea anumită Sfânta Sfintelor. Să vorbim un pic despre modul în care păcatul era transferat de la om asupra sanctuarului, iar de pe sanctuar, în ziua mare a ispășirii, prin slujba care se împlinea în Sfânta Sfintelor, erau îndepărtate sau în simbol puse asupra țapului care era izgonit într-un loc pustiu, simbol pentru momentul în care păcatul lumii va fi pus asupra Satanei la ziua finală a judecății lui Dumnezeu peste tot cei care n-au ascultat cuvântul său.
Merită să subliniem această realitate frumoasă, de altfel, a Vechiului Testament, legat de ziua ispășirii. Era o zi extraordinară. Se anunța cu 10 zile înainte, în popor sunau trâmbițile. 10 zile se anunța că urmează ceva extraordinar. Deși păcătosul era eliberat de păcat atunci când el venea la sanctuar cu jertfa și mărturisea păcatul pe capul jertfei, păcatul se transfera în felul acesta de la păcătos la animal, apoi prin sângele pe care preotul stropea spre perdeaua din lăuntru, păcatul se transfera de la animalul care era jertfit spre templu. Și în felul acesta, sanctuarul Vechiului Testament și templu mai târziu se încărca timp de un an de zile cu păcatele întregului popor. Aceste păcate trebuiau rezolvate într-un final, nu puteau să rămână acolo. Și de aceea era nevoie de o zi, ziua ispășirii, când se petreceau câteva lucruri foarte, foarte interesante. Și aș vrea să subliniez lucrul acesta. Cum se întâmpla? Ce se întâmpla de ziua ispășirii? Preotul, de asemenea, făcea o pregătire specială pentru ocazia aceasta. Poporul se pregătea pentru ziua aceasta. Pentru că, deși păcatul lor era iertat când venea la sanctuar, păcatul lor rămânea la templu și ei trebuiau să scape în final de aceste păcate. Și cum se proceda? Cum se întâmpla? Cum se făcea lucrul acesta? Se luau doi țapi. Se trăgea la sorți, unul să fie pentru Domnul și unul pentru Azazel. Așa era numit țapul acesta, țapul pentru Azazel. Marele preot, după ce își făcea această pregătire spirituală, interioară, foarte, foarte bine, intra în Sfânta Sfintelor și acolo, cu tămâie, intra practic în Sfânta Sfintelor cu rugăciunile, cu dorința poporului de a fi iertați, făcea această slujbă, lua în mod simbolic păcatul poporului de acolo, de la sanctuar, de unde se stropise zi de zi, zi de zi tot anul, și apoi ieșea cu ele în mod simbolic și erau așezate pe capul țapului pentru Azazel. Țapul pentru Domnul se jertfea ca o jertfă de ispășire pentru popor, iar țapul pentru Azazel, încărcat cu toate păcatele poporului de peste an, era dus undeva departe în pustiu, unde cel mai probabil era mâncat de fiarele sălbatice. Și în felul acesta, păcatele poporului erau ispășite. Se rezolva această problemă fundamentală ce ținea de păcat a poporului Israel. Lucrul acesta se întâmpla, așa cum spuneam, an de an. Era o sărbătoare o dată pe an.
În această zi mare a ispășirii, pentru că în Sfânta Scriptură întâlnim și această titulatură, sau ziua în care păcatele erau ridicate de pe sanctuar, și puse asupra țapului pentru Azazel. Deci în țapul care era adus ca jertfă de ispășire în ziua Marea Ispășirii, vedem lucrarea Domnului Hristos de ispășire în vederea curățirii păcatelor, iar în țapul care era pentru Azazel sau simboliza pe Satana, vedem modul în care păcatul acestei lumi va fi ridicat prin jertfa Domnului Hristos și așezat pe capul diavolului.
Așa cum spuneam, țapul era dus în pustiu și aici găsim un simbol. Biblia spune că în timpul sfârșitului Satana va fi ca într-un pustiu, acolo unde țapul se ducea în Vechiul Testament, acum va rămâne Satana la final, când cei credincioși vor fi luați la cer, dar probabil face parte dintr-o altă emisiune. Dar era un simbol perfect a unei realități care urmează să se consume la sfârșitul timpului.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. În acel act împlinit de către preoți, de către marele preot în ziua mare a ispășirii, avem o mică oglindire a ceea ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înfăptuit la Golgota pentru noi și de asemenea asupra actului pe care Mântuitorul continuă să-l împlinească la tronul lui Dumnezeu în adevăratul sanctuar pentru ispășirea păcatului omului. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Știe sufletul rănit.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre sanctuarul lui Dumnezeu din perioada Vechiului Testament și discutăm de asemenea despre templu de mai târziu, dar discutăm și despre judecata de la tronul lui Dumnezeu, numită de noi judecata de cercetare, pentru că se cercetează cazurile celor care și-au mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, și de asemenea despre judecata finală atunci când păcatul și păcătoșii nu vor mai exista, judecată veșnică de la fața lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Butuc Onisim, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, după ce în prima parte am discutat despre ceea ce se întâmpla la sanctuar și mai târziu la templu în perioada Vechiului Testament, în cea de-a doua parte a temei de astăzi, aș dori să discutăm despre sanctuarul ceresc. După cum în vechime, în ziua Marea Ispășirii, avea loc curățirea sanctuarului pământesc, prin Harul Dumnezeu credem că într-o bună zi va avea loc și curățirea sanctuarului ceresc. Domnule pastor, deosebit de important, ar trebui să înțelegem acest eveniment. Ce se va întâmpla în momentul curățirii sanctuarului ceresc? Putem să spunem deja ce se întâmplă în momentul curățirii sanctuarului ceresc, pentru că din punct de vedere istoric, deja am intrat în această perioadă în care la tronul lui Dumnezeu în ceruri este început și se desfășoară acest proces de curățire a sanctuarului ceresc. Vă rog frumos!
Așa cum aminteam în această emisiune, lucrarea aceasta din sanctuarul de pe pământ era o umbră a unei realități care trebuia să se întâmple în cer. Am discutat că acesta a fost făcut după modelul celui din cer, asta înseamnă că în cer avem un sanctuar. Și acolo, în cer, se întâmplă ceva. Se consumă niște evenimente extrem de importante pentru noi oamenii, care nu mai trăim în perioada Vechiului Testament, iată că suntem într-o perioadă a Noului Testament. Însă și noi, ca și cei din timpul acela, avem greșeli. Și noi avem păcate. Ce se întâmplă cu aceste păcate? Noi știm că pentru noi toți a murit Domnul Iisus Hristos când tipul a întâlnit antitipul. Domnul Iisus Hristos, ca o încoronare a tot ce a fost în sistemul Vechiului Testament, a împlinit pe cruce pentru noi ceea ce se întâmpla în fiecare zi în sanctuarul Vechiului Testament. Apoi Domnul Hristos a înviat, așa cum credem cu toții, s-a înălțat la cer și ce face El acum acolo? Poate să se întrebe cineva, ce face Domnul în cer? În cer, Domnul Iisus Hristos a dus într-o calitate unică, El fiind adevăratul mare preot al fiecăruia dintre noi, și acolo în sanctuarul din cer a început o lucrare extraordinar de importantă. Această lucrare care se consumă chiar astăzi în cer este parte a unei descoperiri pe care Dumnezeu ne-a făcut-o prin ceea ce numim noi profeția biblică. Și merită să amintim că în cadrul acestei profeții Dumnezeu ne-a descoperit toate etapele ce se consumă în favoarea iertării și apoi a salvării fiecărui om de pe pământul acesta.
Credeți că această curățire a sanctuarului ceresc are de a face cu absolut fiecare om care a trăit vreodată în istoria acestui pământ? Sau la această curățire a sanctuarului ceresc, noi oamenii nu suntem părtași acestei activități pe care Domnul Hristos o împlinește în sanctuarul din ceruri?
Ceea ce face Domnul Iisus Hristos în sanctuarul din ceruri ne-a fost descoperit și nouă în Evanghelie, și aș aminti textul din Daniel, capitolul 8, cu versetul 14, care spune, citez: și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. În mod cert, nu se referă la locașul de pe pământ, se referă la acel locaș din ceruri care trebuia să fie curățit. De ce curățit locașul din cer? Pentru că, spuneam, păcatul prima dată a apărut acolo în cer. Pe de o parte. Pe de altă parte, păcatele noastre afectează cerul prin faptul că noi, păcătuind, practic întoarcem spatele lui Dumnezeu și acceptăm oferta pe care satana ne-o face ascultând de el. prin ascultarea noastră, prin decizia noastră de a asculta de Domnul sau de Satana, noi ne alăturăm fie lui Dumnezeu, poporului său și lui Dumnezeu în final, sau vrăjmașului. Știți că atunci când Domnul a fost pe pământ, Satana a venit să-l ispitească și el a spus un adevăr într-o oarecare măsură Domnului, spunându-i că, uite, lumea este a mea, dacă te închin mie, eu ți-o dau ție. Era lumea lui Satana, că noi știm că Dumnezeu ne-a făcut și noi aparținem lui Dumnezeu, dar prin faptul că noi am ales să ascultăm de Satana, noi am decis să-l slujim pe el. Și Satana spunea, uite, sunt ai mei, că ei mă ascultă pe mine. De aceea Domnul Hristos a murit și se folosește terminul acesta în Scriptură, ne-a răscumpărat. Ne-a răscumpărat din mâna vrășmașului, a Satanei, pentru că el a vrut să ne aibă cu sine, a vrut să fim ai lui. Însă pentru asta e nevoie de o decizie. Și decizia nu este a lui Dumnezeu, el a luat-o atunci când a venit să ne răscumpere. Decizia mea aparține mie, pentru că noi suntem de partea celuia de care vrem să ascultăm, spune Biblia. De aceea, această lucrare de ispășire pe care Domnul o desfășoară astăzi în cer, a început cu cei care au murit, cu cei care au murit credincioși. Și spune Biblia că Domnul Hristos a început această lucrare cu ei, cazul fiecărui suflet este prezentat și discutat acolo în sanctuarul din cer și ea continuă apoi cu cei vii, nu știm noi când se va ajunge ca numele meu, dosarul meu, dosarul dumneavoastră, să ajungă înaintea marelui nostru preot și se va încheia în momentul în care Domnul Hristos va sfârși această lucrare și va spune s-a sfârșit și va veni ca să ne ia pe noi acasă, pe noi credincioși în împărăția Lui.
Deci, în această lucrare de curățire a sanctuarului ceresc, după cum sanctuarul de pe pământ era curățit în ziua mare a ispășirii, se desfășoară și o lucrare de judecată, de cercetare a tuturor cazurilor. După cum bine ați spus, începe cu cei ce au adormit în Hristos, cu cei morți, și apoi această judecată de cercetare trece asupra tuturor celor vii. Domnule pastor, dar dacă există o judecată finală la ziua de apoi, de ce iată e nevoie acum de o judecată de cercetare a fiecărui caz? Pentru a fi hotărât fie spre viață, fie spre moarte, înainte de revenirea Domnului Hristos. Nu este suficient de judecata finală? De ce e nevoie de o judecată de cercetare? De ce acest lucru?
Este foarte important aspectul acesta. Citeam textul din Daniel, unde se spune în cadrul profeției că sfântul locaș trebuia să fie curățit. Această judecată, care se mai cheamă și judecata pre-adventă, advent înseamnă venire, adică judecata de dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos, ea se consumă pentru omul în cauză, ci pentru ființele necăzute în păcat din univers, pentru că Dumnezeu vrea să arate universului întreg că judecata și modul cum El tratează problema aceasta a păcatului pe pământul acesta este una corectă. Acolo se deschid rapoarte și se face judecata. Judecata aceasta pre-adventă, deci dinaintea venirii Domnului Hristos, se consumă în dreptul fiecărui om de pe pământ. Spuneam că a început cu cei drepți care au adormit, care au murit, ea va continua cu noi toți cei vii și în felul acesta fiecare om va primi din partea lui Dumnezeu sentința în funcție de alegerea pe care l-au făcut-o pe pământul acesta. Fac o paranteză. Problema păcatului astăzi, din perspectiva jertfei Domnului Iisus Hristos și a rolului pe care Domnul Hristos îl joacă astăzi în sanctuarul din cer, problema aceasta a păcatului poate fi rezolvată. E o problemă care poate fi rezolvată. Trebuie ca fiecare om, fiecare dintre noi să înțelegem că trăim un timp special. Astăzi noi trăim în timpul acestei judecăți. Judecății preadvente. Fiecare om ar trebui să ia în serios viața lui, în așa fel încât să caute să rezolve această problemă a păcatului din viața lui în prisma harului și a jertfei salvatoare pe care Domnul Hristos a oferit-o la Golgota pentru fiecare dintre noi.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest act al răscumpărării. În Iisus Hristos a fost împlinit tot ce este necesar în vederea salvării neamului omenesc căzut sub puterea păcatului. Nu doar hotărârea juridică de eradicare a păcatului, ci și împuternicirea din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii să fim biruitori în lupta cu păcatul. Domnule pastor, mulțumesc mult! E momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De avem o speranță pe-a lumii hotar, o rază de viață cu pace și har. De avem ce să credem când totul-i sfârșit, e doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. E doar că la cruce, la mare ars cruce, Iisus a jertfit. De avem peste noapte un alt răsărit, un dor de departe, Iisus a jertfit. E doar că-n iubire, spre a ta izbăvire, Iisus a jertfit. Ne avem bucurie,
această frumoasă pauză muzicală ne-au întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Butuc Onisim. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să detailăm un pic textul din Daniel, capitolul 9, versetul 24, în continuare. Vorbind despre cele 2300 de zile profetice, ați amintit deja despre această perioadă. Haideți un pic să vedem conform profeției, conform Bibliei, și văd că aveți Biblia la îndemână. Haideți să citim aceste versete din Daniel, capitolul 9, versetul 24, și să explicăm un pic această perioadă profetică, ca să vedem dacă Dumnezeu ne-a lăsat și nouă niște repere în timp în istoria noastră pe acest pământ. E adevărat, despre ziua și ceasul revenirii Domnului Hristos nimeni nu știe, însă Mântuitorul ne-a dat profeția și ne-a dat și niște semne care ne arată spre venirea Mântuitorului. Haideți să vedem această profeție.
Aș vrea să fac o paranteză, să spun ascultătorilor noștri că zilele profetice sunt diferite de zilele literare. Cele 2300 de seri și dimineți, potrivit mai multor relatări din Biblie, din Ezechiel 4:6, din Numeri, unde ne este dat să înțelegem că o zi profetică este egal cu un an literar. Asta înseamnă că perioada celor 2300 de seri și dimineți profetice înseamnă 2300 de ani. Este cea mai mare, cea mai lungă perioadă profetică pe care o găsim în Sfânta Carte. În cadrul acestei perioade profetice, avem relatarea din Daniel, capitolul 9, versetul 24, mai departe, citez: 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea jertfelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Și aș face o subliniere aici, unde Scriptura sau profeția se referă direct la Domnul Iisus Hristos. Avem în cadrul acestei profeții mai multe etape, cele 70 de săptămâni, ori 7 zile, 490 de ani. Apoi versetul 25 din Daniel 9 ne spune despre Mesia, vorbește foarte clar despre rolul lui Mesia și lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământ, aduce în atenție pe unsul, cârmuitorul, și perioadele care vor trece vis-a-vis de lucrarea pe care Domnul Hristos a făcut-o pe pământul acesta. Aici avem momentul în care Domnul Hristos s-a botezat, anul 27, pentru că prin prisma acestei profeții putem calcula cu exactitate niște ani, niște timpi, niște puncte de referință foarte importante. Darea decretului pentru rezidirea Ierusalimului. Potrivit datelor istorice, știm foarte bine că anul 457 înainte de Hristos, evident, este anul când s-a dat acest decret, este momentul de unde noi putem pleca în calcularea acestor ani și calculând 2300 de ani mai târziu, ajungem la anul 1844 după Hristos, un moment profetic extrem de important când se întâmplă ceva. Citeam textul care vorbește despre curățirea sanctuarului. Ce se întâmplă la anul 1844? Practic, Domnul Iisus Hristos face lucrarea pe care marele preot o făcea în Vechiul Testament legat de ziua ispășirii. Domnul Iisus Hristos, la anul 1844, trece din sfânta, locul, vorbim de sfânta din cer, da? În sfânta sfintelor și începe această lucrare de ispășire până se va încheia atunci când Domnul va spune s-a sfârșit și El va veni să ia pe cei credincioși la cer, iar cei care n-au ascultat cererea vor primi pedeapsa, unde timp de 1000 de ani vor aștepta ca cei credincioși care vor fi luați la cer să participe la faza a doua a judecății, judecata milenială se cheamă, când timp de 1000 de ani noi, spune Biblia, vom judeca lumea, pentru că un ascultător ar putea să pună întrebarea de ce e nevoie și de o altă fază a judecății. Pentru că cei credincioși vor ajunge acolo în împărăția lui Dumnezeu și vor vedea că unii care au crezut ei că sunt buni și oameni extraordinari nu sunt acolo. Sau unii care nu se așteptau să fie sunt în cer mântuiți și vor pune întrebarea, de ce, Doamne? De ce e așa? Și atunci, spune Scriptura, Dumnezeu va deschide dosarele și noi vom participa la această a doua fază a judecății. A fost prima fază, judecata preadventă, da? Apoi urmează această judecată milenială și apoi mai este a treia fază a judecății, judecata executorie, da? Când după 1000 de ani, Domnul va reveni pe pământ cu cei credincioși și va da sentința finală pentru Satana, pentru îngerii lui și pentru cei care au ascultat de el și n-au fost mântuiți.
Deci vorbeam în partea a doua a emisiunii de acel moment în care țapul pentru Azazel era luat de acolo, de la templu, purtând păcatele și scos în pustie. Exact acest lucru simbolizează această slujbă din istoria Vechiului Testament.
Exact.
Momentul în care Satana va fi legat pentru 1000 de ani să poarte răspunderea lucrării răului. Nu va mai fi nimeni pe pământ în momentul acela, nicio ființă care să fie înșelată de către el, în sensul acesta el este legat pentru că nu mai are putere să înșele pe nimeni, el stă și cugetă la propriile lui isprăvi, îngăduiți însă spun acest lucru, timp în care, după cum bine a zis, la tronul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, continuă această lucrare, cea de-a doua fază, deci prima fază, judecata preadventă, înainte de revenire, cea de-a doua parte, judecata milenială, urmând să se încheie cu judecata executorie sau judecata în care cei nelegiuiți și diavolul vor primi confirmarea pedepsii finale, un foc din partea lui Dumnezeu. Mă uit și la textul din 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cu cel nelegiuit și cel păcătos? Domnule pastor, în acest verset chiar este implicată, prinsă o anumită întrebare. Sunt pe pământ oameni care zic în felul următor: păi n-am dat în cap la nimeni, n-am stricat casa nimănui, nu am luat nevasta altuia, poate vreodată în vreo delegație sau știu eu, omul are tot felul de scuze, dar el crede despre el că este un om bun. Care va fi criteriul, standardul care se va lua în considerație în aceste faze ale judecății finale, după ce ne va judeca Dumnezeu?
Din punctul acesta de vedere, chiar dacă de multe ori omul, da, așa cum spuneați, crede că este bun, bun este unul singur, Dumnezeu. Noi suntem oameni păcătoși și noi ne naștem într-o lume a păcatului, într-o lume păcătoasă. Firea pământească este prezentă în viețile noastre și din punctul acesta de vedere nu poate să spună nimeni că este bun înaintea lui Dumnezeu. E adevărat că această problemă este rezolvabilă din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Scripturii, că Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul după care noi să ne ghidăm și să trăim viața pe pământul acesta. Iar această fază a judecății lui Dumnezeu, pe care noi o trăim astăzi, și aș vrea să subliniez în zbor de pasăre încă o dată aspectul acesta, spune Scriptura, prin cele trei solii pe care noi le primim din partea lui Dumnezeu ca o avertizare, ca un îndemn, poate mai mult decât o avertizare pentru viața noastră, spune că un înger astăzi zboară prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică ca să vestească ceasul judecății lui Dumnezeu. Și fiecare om ar trebui să fie conștient de faptul că noi astăzi trăim ceasul acestei judecăți. Și nu știu eu dacă nu cumva astăzi sau mâine numele meu, dosarul meu va fi deschis în curțile, în sanctuarul din cer și se va lua în discuție numele meu. De aceea noi trăim un timp foarte special astăzi pe pământ. De aceea fiecare dintre noi și fiecare om în parte ar trebui să fie conștient de timpul acesta. Urmează ca viața fiecărui om să fie deschisă înaintea lui Dumnezeu. Și acolo se iau în discuție nu doar faptele, cât și atitudinile noastre și gândurile noastre. Toate vor fi judecate după etalonul dreptății lui Dumnezeu, a legii desăvârșite a lui Dumnezeu, da? Este acest standard după care Dumnezeu ne va judeca pe fiecare dintre noi, legea lui Dumnezeu. Oricât de mult poate ar urâ-o unii sau ar vrea să nu iei în serios, ea rămâne etalonul dreptății și al judecății lui Dumnezeu.
Vorbeam odată cu cineva și omul respectiv mi-a zis: domnul pastor, dar nu știi versetul care zice noi prin har suntem mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și am zis, ba da frate, îl știu și îl știu bine, căci asta este adevărul. Prin har suntem mântuiți și prin credință. Și într-adevăr, acesta este darul lui Dumnezeu. Dar omule bun, știi, judecata se va face după lege și mântuirea prin credință și prin har. Pentru că așa zice și 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. După cum bine ați spus, continui cu citatul, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el.
Adevărul acesta al Scripturii de care dumneavoastră vorbeați și care ne este pe deplin descris într-o frumusețe extraordinară în Noul Testament, că suntem mântuiți prin har, este un adevăr fundamental. Însă legea care nu ne mântuiește, și aș vrea să subliniem lucrul acesta, deci nu legea aduce mântuirea, dar legea lui Dumnezeu, acest dreptar al caracterului lui Dumnezeu, face un lucru de care eu am atâta nevoie, și anume să-mi arate că sunt păcătos. Practic, legea e ca o oglindă unde te uiți și te vezi așa cum ești. Rolul legii este indispensabil în cadrul mântuirii noastre. Pentru că dacă n-ar fi legea, eu n-aș ști. Apostolul Pavel vorbește foarte frumos despre lucrul acesta, că dacă n-am avea o lege, n-am avea păcat. Pentru că legea este cea care ne arată că suntem păcătoși. În momentul în care eu mă văd păcătos, pentru că mi-arată legea lui Dumnezeu, ce fac? Desfințez legea ca să nu mai arate că sunt păcătos? Nu, nu pot, că legea nu e a mea.
Nici de cum, spune
apostolul. Este a lui Dumnezeu, da. Nici de cum, corect. Și atunci ce fac? Apelez la harul lui Dumnezeu. Apelez la mila lui Dumnezeu. Apelez la jertfa lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a lăsat legea care să-mi arate că sunt păcătos. Și mulțumesc cerului pentru darul nespus de mare al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, care mi-a oferit jertfa lui prin care eu să pot fi mântuit. Apelez la mila lui, la acolo e capacul acela al ispășirii din sanctuarul Vechiului Testament, unde era harul, era mila lui Dumnezeu, care se revărsa din plin în viețile credincioșilor. Și care ea se revarsă și astăzi în viețile acelora care, așa cum spuneați dumneavoastră, își mărturisesc păcatele și îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor.
Domnule pastor, o ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Judecata este un eveniment de care ar trebui să ne fie teamă sau e un eveniment care ar trebui să aducă credință în sufletul nostru, nădejde și speranță, încrederea în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Mă gândesc că poate chiar acum, în momentul acesta, este cineva la celălalt capăt al firului, ascultă această emisiune, poate odată un om credincios, dar datorită unor patimi a alunecat de la credință. Ce-ați sfătui pe un astfel de om? Poate odată chiar a slujit în vreo biserică sau poate într-o comunitate, dar s-a înstrăinat și de familie și de copii, copiii l-au părăsit, poate un bețivan sau o patimă sau altfel ceva, soția a plecat, însă în inima lui își dorește întoarcerea. Ar trebui să se teamă de judecată sau ar trebui să aibă putere și curaj să-și rezolve problemele prin harul lui Dumnezeu și să primească întoarcerea?
Nu, niciodată n-ar trebui să-i fie teamă de judecată. Niciunui om n-ar trebui să-i fie teamă de judecată. Domnul spune, veniți totuși să ne judecăm. În Isaia, prorocul Isaia vorbește atât de frumos despre aspectul acesta. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele tale cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână curată. Domnul ne invită în acest proces, e un proces care se consumă astăzi, iar eu am nevoie să fiu parte acestui proces, pentru că doar în cadrul acestui proces eu pot să-mi rezolv problemele păcatelor mele. De aceea, la Domnul Hristos există iertare pentru oricine care a greșit vreodată. E nevoie de câțiva pași pe care omul să-i facă, și anume e nevoie de o recunoaștere a stării tale păcătoase, e nevoie de o mărturisire, așa cum se întâmpla și în Vechiul Testament, astăzi la fel ar trebui să se întâmple, și apoi este nevoie de o lepădare a vieții vechi, și lucrul acesta se poate face doar prin puterea pe care Domnul Hristos a promis-o. Ne aducem aminte că ucenicii, înainte de a se înălța Domnul Hristos, i-a întrebat pe Domnul Iisus de ce se va întâmpla și cum va fi. Domnul Hristos le-a spus, citesc din memorie, nu e treaba voastră să știți vremurile, soroacele, ci voi veți primi o putere când se va pocurî Duhul Sfânt peste voi. Practic fiecare om are nevoie de această putere a lui Dumnezeu ca să-și schimbe viața. O găsim în Domnul Iisus Hristos, o găsim în jertfa Lui, în iertarea pe care El este gata să ofere fiecare dintre noi.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru că în jertfa Domnului Hristos a fost deschis această poartă, acest drum al întoarcerii. Binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Și eu mulțumesc că am putut să mă bucur cu dumneavoastră astăzi aici.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!